Ermənistan-Rusiya prinsipləri əsasında Azərbaycanla əlaqələrin qurulmasına razılaşıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan özünün Twitter hesabında bildirib, ölkəsi Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərin qurulması ilə bağlı Rusiya təklifləri ilə razılaşıb. Paşinyan bildirib, Ermənistan-Rusiya tərəfindən Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətləri müəyyən edən baza prinsipləri və parametrlər əsasında çalışmağa sentyabrın əvvəlində razılıq verib. Paşinyan vurğulayıb, Ermənistan Soçidə bunu təsdiq etməyə hazırdır. Ümid edirik ki, Rusiya öz təkliflərini dəstəkləyəcək, Ermənistan baş naziri əlavə edib. Qeyd edək ki, oktyabrın 31-də Soçidə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşü gözlənilir. Roma papası Mirzoyanla görüşüb. Roma papası Fransisk, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanı qəbul edib. Armenfo xəbər verir, məlumatı Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Görüşdə tərəflərin humanitar məsələləri müzakirə etdiyi bildirilir. ABŞ Ukraynaya 275 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayırır. CNN xəbər verir. Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibinin müavini Sabrina Singh briefingində jurnalistlərə açıqlayıb. Nazirlik müdafiə sektorunda ehtiyacların ödənilməsi üçün Ukraynaya 275 milyon dollar məbləğində təhlükəsizlik yardımının 24-cü tranşının ayrıldığını elan edir deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə yeni hərbi yardım paketinə HIMARS üçün raketlər, artilleriya mərmiləri, atıcı silahlar, peyk, antenləri daxildir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. İraqın yeni hökuməti parlamentdə etimad səsi alıb. TRT xəbər verir. İraq parlamenti Məhəmməd Əl-Sudaninin təqdim etdiyi ölkənin yeni hökumətinə səs verib. Məhəmməd Əl-Sudani tərəfindən formalaşdırılan nazirlər kabinetindəki 23 nazirdən 21-i etimad səs verməsi alsa da, Kürd partiyaları arasında yaranan fikir ayrılığı səbəbindən yenidən qurma və yerləşdirmə naziri və ətraf mühit naziri üçün etimad səs verməsi verilə bilməyib. Qeyd edək ki, yeni nazirlər and içərək vəzifələrinin icrasına başlayıblar. Kabildə partlayışlar olub, yaralılar var. Əfqanistanın paytaxtı Kabilin rayonlarından birində məsciddə partlayış baş verib. 7 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Tolunyus məlumat verib. Partlayış namaz zamanı qeyd alınıb. Hadisənin digər təfərrüatları açılmamışdır. Hamas və Taliban arasında görüş baş tutub. Afqanistandakı Taliban administrasiyasının sözçüsü Zəbiullah Mücahid, Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Hamasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyə ilə görüşüb. İslamazari.com-un verdiyi məlumata görə İstanbulda təşkil olunan görüşdə Fələstin davası, Qüds və Məsud-Ləqsadakı son inkişaflar müzakirə edilib. Fələstin davasının təkcə fələstinlilərin deyil, ümmətin davası olduğu vurgulanıb. Mücahid Fələstin xalqını və siyanist işqal rejiminə qarşı müqavimət qruplarını dəstəklədiklərini bildirərək deyib, səbriniz, cihadınız və müqavimətinizlə fəxr edirəm. Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyə, Əfqanistan İslam Əmirliyinin Fələstin məsələsində tutduğu mövqeyinə görə minnətdarlığını bildirib. Haniyə bəyan edib ki, Əfqanistanın imperialist işqalından azad edilməsi Fələstin xalqına daha çox ümid verir. Və sonda, Səud koalisiyası Yəməndən 1 milyard dollar dəyərində neft uğurlayıb. Yəmənin Milli Qurtuluş Hükümətinin Neft Nazirliyi bildirib. Müvəqqəti atəşkəs dövründə təcavüzkar Səud koalisiyası Yəməndən 1 milyard dollar dəyərində neft uğurlayıb. Yəmənin Milli Qurtuluş Hükümətinin Neft Nazirliyi bir bəyanat yayaraq bildirib ki, Atəşkəs dövründə təcavüzkar Səud koalisiyası və onun müzdurluları tərəfindən talan edilmiş neft və qazın miqdarı bütün dövlət işçilərinin 11 ay ərzində maaşını ödəməyə kifayət edərdi. Nazirlik onu da qeyd edib ki, atəşkəs dövründə işqalçı qüvvələr tərəfindən talan edilmiş neft sərvətlərinin ümumi gəlirləri 9,9 milyon barel və ya 1,1 milyard dollar təşkil edib. Yəmənin Milli Qurtuluş Hükümətinin Neft Nazirliyinin bəyanatına əsasən, atəşkəs dövründə işqalçı koalisiya və onun müzdulları tərəfindən talan edilmiş qazının ümumi daxili gəlirləri 114 milyard riyaldan çoxdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, bütün verilişlərimizi həmçinin Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi internetdən alıb izləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir, aztabriz.ir. Beləliklə, Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və İranda Şahçıraq hadisəsi ilə ilgili din alimi Hüccət İslam Hacı Ağa Cənginin söhbətləri ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda sizə və Hacı Ağa Cəngiyə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Növbəti verişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və 10-cu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir elmi və bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracaqıq və ardınca bugün dinlədiniz xəbərlərin xülasəsini işləyəcəksiniz.
İran Elm Təməlli şirkətləri Özbəkistan paytaxtı Taşkəndə sənaye və elektronika və bina sənayesi üzrə beynəlxalq sərginin 11-ci turunda fəal huzurları var idi. Bu sərgi təxminən 13 ölkədən olan 130 şirkətin huzuru ilə özünün ən son nailiyyətlərini bina və elektronika sənayesi zəminində sərgilədi. İran Press Xəbər Agentliyinə görə İran İslam Cumhuriyyəti, Türkiyə, Hindistan, Rusiya, Kazakistan, Çin və Özbəkistan Taşkəndəki fəal huzurları var idi. İran İslam Cumhuriyyəti bina və elektronika sənayesi zəminində 19 elm təməlli şirkətin huzuru ilə ən son nailiyyətlərini tamaşaya buraxdılar. İran elm təməlli şirkətləri ən yeni məhsullarını 2022-ci il oktyabr ayının 26-dan 28-nə dək tamaşaya buraxdılar və İran məhsulları Özbəkistan və başqa ölkələrin iqtisadi fəalları tərəfindən yaxşı qarşılandı.
Qəzə zolağında 143 Quran hafizinin təqdir olunma mərasimi bu bölgənin 44 şəhidinin anı mərasimi ilə eyni vaxtda keçilib. Əşşərq xəbər verir ki, bu mərasim Qəzə zolağında şəhid Əlbəç ailəsindən olan 44 şəhidin xatirəsinin anılması münasibəti ilə keçilib. 2014-cü ildə Siyonist rejimin təcavüzü zamanı onlar bu ərazidə mühasirəyə alınıb və sonra şəhid olublar. Bu mərasimdə Əlbəç ailəsinin eyni qolundan olan Quran hafizlərinə maliyyə mükafatları verilib, onlardan biri Əfnan Əlbəç püşatma yolu ilə ömrə ziyarəti mükafat alıb. Bu mərasimdə Qəzzənin Darul Quran rəhbəri və bir sıra fələstinli qrup və şəxslərin nümayəndələri də iştirak ediblər. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti bir mesajda Türkiyəni Milli Gününün gəlib çatması münasibəti ilə təbrik edərək təkid etdi. İran və Türkiyə hər tərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək üçün çoxlu zəminlərə sahibdirlər.
İranın Xarici İşlər Naziri Ukraynalı həmkarı Dmitri Kolayba ilə telefon danışığında Qərb ölkələrinin Ukraynaya qarşı istifadə üçün Rusiyaya pilotsuz təyyarələr göndərməsi ilə bağlı iddialarını bir daha rədd edib bildirdi ki, Ukrayna bəzi ifratçı Avropalı siyasətçilərin təsirinə düşməmək üçün diqqətli olmalıdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani deyib, İran ABŞ və Kanadanın son sanksiyalarına cavab verəcək.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib, yaxın zamanlarda üç tərəfli görüş gözlənilir.
Xəbər qaynaqları ötən gecə hesabat verdilər, Bağdadın Əlbənuk məhəlləsində qazlaşıyan bir tankerin partlaması 15 ölü və yaralı bıraxdı.
Fələstinli mübariz Məhəmməd Kamal Əl-Cəbəri Əl-Xəlildə Siyonist sakinli şəhərcikdə bir siyonisti öldürüb və digər 5 nəfər yaralayıb.
Hamas hərəkatı təkid etdi, Kəfər Qasim soyqırımı 1948-ci ildə işqal olunmuş ərazi vətəndaşlarına qarşı cinayətlərin ən faciəvi cinayətləri ünvanında sonsuza dəyib Fələstin xalqı yaddaşında qalacaqdır.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib, Rusiya G20-dən eşiyə çıxarılmalıdır.
Ukrayna və Rusiya arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi baş tutubdur.
Və Finlandiya NATO-ya üzv olduqdan sonra Alyansın kollektiv müdafiəsində zəif nöqtəyə çevrilə bilər sözləri Latviya prezidenti deyib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
امروز هم هنوز ترویج میکنن که ما در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم نه
بعضی انسان‌ها
Bu fikri təbliğ edirlər ki, biz qərbin dəstəyi ilə qərbin kölgəsində inkişaf etməliyik. Xeyr, Pəhləvi dövründə ölkə 50 il qərbin kölgəsində yaşadı. 50 il. O aralar bir müddət Rızaxan dövründə Almaniyaya sığınmışdır. Sonradan da sona qədər bir müddət Amerikanın kölgəsində yaşadır. Ölkə hansı inkişafa nail ola bilmişdir? Bədbəxtlikdən, gerilikdən, əsas sərmayəsinin məhv edilməsindən savayı nə qazanmışdır? Xeyr, qərbə sığınmaqla inkişaf etmək olmur. Mümkün deyil.
Un kəsi ki, yine hərfu bezəni, ki کشور در ذیل غرب ممکنه پیشرفت بکنه این خائنه به کشور اگر بدانه چی میگه
ülkenin غربin kölgesinde inkişaf edebileceğini diyenler ne dediklerini anlayırlarsa ülkeye hıyanet edirler. Ola da bilsin ki cahildirler. Ne dediklerini özleri de anlamırlar. Yaxşı, bəs biz ne etməliyik?
Bayat çıkar konim, bayasti vabastegi ro از بین ببریم وابستگی البته وابستگی سیاسی اقتصادی فرهنگی همه جور هست
اصللغا سون قویمالیق البته کی اصللق هر جور اولا بیلر سیاسی اقتصادی مدنی و سایر اما اساس سیاسی اصللقدر birinci növbədə سیاسی اصللق gəlir və ardınca digər asılılıqları gətirir. Siyasi asılılıq nəticəsində təbii olaraq yad mədəniyyətində, iqtisadiyyatında ölkəyə nüfuz etməsi üçün zəmin yaranır. Bütün sahələrdə, hətta təhlükəsizlik sahəsində belə asılılıq meydana gəlir. Eyni ilə Şah diktaturası dövründə olduğu kimi, o zaman biz təhlükəsizlik sahəsində də asılıydıq. İqtisadi asıllıq ki, ən yüksək həddə idi. Mədəniyyət sahəsi də eyni ilə.
Xob, babəsigi siyasi və bərəkəti inqilab az beyin rəft.
İslam inqilabının bərəkəti sayəsində siyasi asıllığımız aradan götürülüb. Lakin digər asıllıqlardan qurtulmaq daha çətindir. Çalışıb vuruşmaq lazımdır. Mən bunu indi demirəm. Hələ ölkə prezidenti olduğum dövrdə cümə namazının xütbəsində söyləmişdim ki, siyasi asıllığımıza son qoyulub, əlhəmdülillah, qurtulmuşuq, amma yenə də asılıyıq. Bunun üzərində artıq düşünməliyik.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü səhər verilişlərimiz də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacağıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizə Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.